Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Καλό σας απόγευμα. Νοεμβρίου, Τρίτη. Δύο Νοεμβρίου του 1911 γεννιέται αυτός ο σπουδαίος ποιητής αλλά και ζωγράφος, ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, ο Οδυσσέας Ελίτης. Νόμπελ λογοτεχνίας το 1979, έζησε μια ζωή γεμάτη, γεμάτη με τα πάντα. Δεν λύγησε, πολέμησε στο μέτωπο, του συνέβησαν διάφορα, κόντεψε να χάσει τη ζωή του, αλλά μετουσίωσε όλη αυτή την πλούσια ζωή σε κάτι μαγικό που ήταν το ποιητικό του έργο. Από τα επίλεκτα μέλη της λεγόμενης γενιάς του 30 στο χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο μεγάλος Ελίτης που ύμνησε ένα τόπο και έναν τρόπο με ομορφιά, με ανάσες φωτός, με ηλιόλουστο χρόνο και εμείς, να, μια τέτοια μέρα που σαν αυτή γεννήθηκε, αυτοβούλως μετατρέπουμε τους εαυτούς μας σε νευρόσπαστα που υπερμεγεθύνουν την υποτιθέμενη επικοινωνία και θέτουμε θελοντικό σε αυτούς και αλλήλους το σχόλιο του Σεσουάρ. Όχι το Σεσουάρ του συνοικιακού κομμωτηρίου, γιατί εκεί παλιά γινότανε το κουτσομπολιό. Εμείς έχουμε το μοντέρνο Σεσουάρ της κοινωνικής δικτύωσης. Ο Θεός να την κάνει κοινωνική. Και να σώσει τους πιστούς, γιατί άκουσα εδώ τον Υπουργό που είπε ότι τα αναγκαστικά, δηλαδή το να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις, να ασκήσεις λέει τα θρησκευτικά σου καθήκοντα, θα εξαιρούνται των μέτρων για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Και έτσι κάποιος χορογράφος κάνει ένα γενναίο σχόλιο σε μια παρέα που αυτό θα είχε εξαντληθεί στο πλαίσιο της συντροφιάς του. Αυτά που τα λέγαμε όλοι έτσι μεταξύ μας, αλλά στα μουλοχτάκια με συγχωρείτε. Και αυτό γίνεται δημόσια κουβέντα και αρχίζει μια συζήτηση που αυτόν λέει τον οθεί στο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, που την περιγράφει από πριν, που κάθε χάπι που έπαιρνε έστελνε και ένα μήνυμα, αν έπαιρνε το χάπι, το μήνυμα το έστελνε πάντως, και που όλο αυτό γίνεται δημόσιος διάλογος όταν έχουμε 6.700 νέες μολύνσεις καταγεγραμμένες, όταν έχουμε 59 νεκρούς, όταν έχουν ανέβει οι διασωληνωμένοι. Να σας θυμίσω πέρυσι, έτσι γιατί αξίζει να το ξέρουμε αυτό, 7 νεκρούς είχαμε 2 Νοεμβρίου πέρυσι και 153 μολύνσεις, 153 διασωληνωμένους, με συγχωρείτε. Για να δούμε με τα SMS, μπορεί να πιστούμε όλοι. Εν τω μεταξύ, Κώστας Αλαγιάννης έχει αφήσει δισκάκια στο jukebox της εκπομπής. Μαρία Τζέλα Μεταλλινού βάζει καινούρια, τα ανακατεύει. Θυμάται αυτά που ξεχνάμε όλοι οι υπόλοιποι και κάνει την επιλογή των τραγουδιών. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Είχε φορτώσει με πολύ ενδιαφέροντα θέματα τη σημερινή εκπομπή, αλλά ήταν και ο Υπουργός Υγείας που έπρεπε να τα πει, είναι η αλήθεια αυτά. Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων. Προσφάτως η ένωσή μου, η ΕΣΥΕΑ, έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ρωτήσει αν έχουμε νεότερα για τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Γιορτάζουν ακίνδυνος ακινδύνη, αυτό δεν αφορά τον κορονοϊό, ο Ελπιδοφόρος και ο Πήγασος. Πριν τραγουδήσουμε ξανά μέσα στην εκπομπή, γιατί έχουμε διαλέξει ενδιαφέροντα. Θα ακούσουμε και Τάκη Μπουγά, ο συνθέτης που μας άφησε πολύ γρήγορα, με όλη την γκάμα των κλασικών σπουδών, έτσι, αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα, σύνθεση, διεύθυνση ορχήστρας, πολύ μεγάλη διαδρομή στις σπουδές. Ο Χάρη Κλίν τον έβαλε στο κόλπο, του ενορχήστρωσε κάποιους δίσκους και μετά άρχισε και την παραγωγική του διαδρομή, δηλαδή να συνθέτει. Έχει γράψει τραγούδια που τα ξέρουμε και τα αγαπάμε όλοι, γιατί μόνο να το ξέρουμε δεν σημαίνει τίποτα, αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι καλά τραγούδια, οπότε κάτι θα προλάβουμε να ακούσουμε. Πολλά χρόνια νομίζω διεύθυνε και την ορχήστρα της Ελένης Βιτάλικα, αλλά έχει σε όλο αυτό το χώρο του ελαφρολαϊκού και του λαϊκού είχε μια αξιοσημείωτη διαδρομή. Αλλάζουμε λίγο τη δομή της σημερινής εκπομπής, γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε έξω κανέναν από τους καλεσμένους μας. Τα θέματα τα διαλέξαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θα ξεκινήσουμε, μπορεί τα αθλητικά να τα προλάβουμε στο τέλος, και λέω και στο φίλο το Βασίλη που λέει πέρασε επιδερμικά, λέει, το ΑΕΚ Άρης, ενώ αν ήταν ο ΠΑΟΚ. Είδες ότι πέρασε επιδερμικά και τον ΠΑΟΚ όμως χθες, Βασίλη μου. Θα μπορούσε από τη μεριά του Απόλλωνα να λέμε διάφορα. Αλλά ας πούμε κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, τον κύριο Νίκο Ξουγράφη, που σε λίγο θα μιλήσει κιόλας στην πλατεία. Ας μας το πει καλύτερα ο ίδιος. Αυτόν έχουμε μαζί μας, κύριε Ξουγράφη. Καλησπέρα από το πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας.
Πού θα μιλήσετε σε λίγο, να το πούμε κιόλας.
Έχουμε μία συγκέντρωση στην Παλιά Κοκκινιά, ναι, στην πλατεία της, ξέχασα την πλατεία της Μεταμόρφωσης Σωτήρα, με αφορμή τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, όπου φασιστοειδή επιτέθηκαν και χτύπησαν Πακιστανούς εργαζόμενους.
Μάλιστα.
Και στα πλαίσια αυτά το Εργατικό Πειραιά κάνει κινητοποίηση ενάντια και βεβαίως στις φασιστικές ομάδες και στις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, που αυτοί σιγά σιγά σηκώνουν κεφάλι.
Για να μην γυρίσουμε σε εκείνες τις μέρες με τη Χρυσή Αυγή, που όλοι λέγαμε, βέβαια, ξέραμε, δεν και... είδαμε, δεν κάναμε. Ναι. Καλό είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη.
Ειδικά στον Πειραιά, που είναι μια περιοχή που έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις πάρα πολλές στο παρελθόν, αλλά και πρόσφατα.
Εγώ θα ήθελα να μας πείτε στον χρόνο το συμπιεσμένο το σημερινό, αλλά δεν θέλαμε να τα αφήσουμε και για άλλη μέρα, για το τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις και όχι μόνο, που αφορούν τον αδικοχαμένο εργάτη στο λιμάνι. Δεν έχουν περάσει και πολλές ημέρες. Έγινε και μια κινητοποίηση από τα σωματεία των λιμενεργατών. Μετά άκουσα εγώ και κάποιους να λένε ότι άμα γίνουν απεργίες στο λιμάνι, στις φορτοεκφορτώσεις, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα κτλ. Βέβαια, μια απεργία για να μπορέσει να πετύχει κάτι δημιουργεί προβλήματα. Απεργία χωρίς πρόβλημα δεν υπάρχει. Αλλά πόσο ξέρω, και για Παρασκευή, Σάββατο, αυτές οι κινητοποιήσεις που αφορούν τα μέτρα ασφαλείας, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, έχουν και την ομπρέλα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.
Κοιτάξτε, το Εργατικό Πειραιά έτσι κι αλλιώς έχει στηρίξει όλες τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διαστήματος και όπου χρειάστηκε πήρε και το ίδιο απόφαση για απεργία. Συνεπώς έχουν και την ομπρέλα. Το ζήτημα είναι όμως να σταθούμε λίγο στα γεγονότα. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει και προσπαθούμε να το αναδείξουμε, ότι υπήρχε μια πλήρη αποσιώπηση από τα μαζικά μέσα ενημέρωση. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που αναφερθήκαν στο τραγικό γεγονός του συναδέλφου που σκοτώθηκε και μάλιστα με τον πιο φρικτό τρόπο, να φανταστείτε ότι τον έκοψε ακριβώς στη μέση, στην κυριολεξία, για να γέφυρα. Από εκεί και πέρα, οι συνάδελφοι στον χώρο του που είναι στις προβλήτες 2 και 3, στον χώρο της Κόσκο δηλαδή, είχαν προειδοποίησει για τέτοια ατυχήματα. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφάλειας, είναι ελλειπή τα μέτρα ασφάλειας στους εργαζόμενους, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόσο ώρες δουλεύει ένας εργαζόμενος. Μπορεί να φύγει το μεσημέρι στις 3 και στις 10 η ώρα να ξαναγυρίσει πίσω, ή να φύγει στις 5 ακόμα κάνοντας περιορία και να ξαναγυρίσει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό από άψη κούρασης. Και μιλάμε για δουλειά η οποία δεν είναι μια απλή δουλειά σε έναν χώρο. Φανταστείτε ότι δουλεύουν με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες σε ύψος 60 μέτρων. Είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Και βέβαια ένα μέρος του κόσμου είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ένα μέρος του κόσμου δουλεύει μόνο 16 μεροκάματα το μήνα. Άρα είναι κάθεται και υποχρεώνεται να δουλεύει και με αυτόν τον τρόπο ώστε να βγάλει κάτι παραπάνω για να μπορεί να ζήσει. Είναι λοιπόν σοβαρά ζητήματα που, ενώ εδώ επανειλημμένως το σωματείο έχει ζητήσει να λυθούν, η εταιρεία δεν έχει κάνει τίποτα. Και γι' αυτό βεβαίως έγινε και η απεργιακή κινητοποίηση. Θα λέει το ποτήρι, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Φυσικά οι κινητοποίησεις δεν έχουν σταματήσει. Θα συνεχίσουν Παρασκευή και Σάββατο με 48 απεργία. Και βέβαια στο βαθμό που η εταιρεία δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει και άλλη συνέχεια στις κινητοποίησεις, βεβαίως με τις μορφές που θα αποφασίσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι.
Τα αιτήματα, αυτά πώς θα αλλάξουν, χρειάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση, είναι θέμα διαπραγματεύσεων των σωματείων με την εταιρεία, ποια είναι η διαδικασία?
Κοιτάξτε, ορισμένα, καταρχάς έχει ευθύνες και η κυβέρνηση για ορισμένα ζητήματα που θα έπρεπε ήδη να τα έχει λύσει. Καταρχάς το ζήτημα το ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν αυτό που λένε κόντρα βάρδι, δηλαδή να φεύγουν στις 3 ή να ξεκινήσουν στις 10, τυπικά απαγορεύεται και από τον νόμο. Ωστόσο, παρόλες τις καταγγελίες, καμία παρέμβαση από πλευράς κυβέρνησης δεν έχει γίνει. Δηλαδή θα πρέπει η ίδια κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο της.
Αυτό δεν το κάνει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.
Το Σωματείο κάνει καταγγελίες επανειλημμένως. Ναι. Το Σωματείο δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον.
Όχι, λέω το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.
Ναι, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας έρχεται κάποιες φορές, εάν θα γίνει ατύχημα και έχουν πολλά ατυχήματα. Ναι. Ωστόσο, μέχρι τώρα ελάχιστες φορές έχει παρέμβει σε αυτό το ζήτημα και πάντα μετά από καταγγελίες και πίεσεις των εργαζομένων. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει αποφασιστικά. Γιατί ειδικά στον χώρο εκεί του λιμανιού υπάρχει ένα ιδιόμορφο καθεστώς που μένει στο απειρόβλητο η ιδιοκτησία της Κόσκο. Ακριβώς επειδή η Κόσκο λέει: εγώ είμαι ιδιοκτήτης, αλλά τη δουλειά, την εργασία όσον αφορά τις φορτώσεις και τα λοιπά, τις έχω αναθέσει σε άλλη εταιρεία, σε εργολάβο, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Και εδώ αρχίζουν και περιπλέκονται τα πράγματα για το ποιος έχει την ευθύνη και ποιος την έχει. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Το άλλο ζήτημα που βάζουν είναι ότι πρέπει να δουλεύουν περισσότερα άτομα στη βάρδη, στην ομάδα εργασίας, ακριβώς γιατί είναι και η φύση της δουλειάς τέτοια. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 4, ενώ οι εργαζόμενοι θέλουν να είναι 6 και δεν το κάνουν για να δουλεύουν πιο άνετα. Αλλά σας λέω ότι μπορεί ο ένας εργαζόμενος να είναι στην Πλώρη και ο άλλος στην Πρίμνη και να μην βλέπει ο ένας τον άλλον. Άμα γίνει δηλαδή κάτι, θα το πάρουν είδηση, κανείς δεν ξέρει πότε. Και για θέματα ασφάλειας δηλαδή, αλλά και θέματα πόσο κουραστική είναι η δουλειά και πόσο πιο εύκολη γίνεται. Και να πω ότι ακόμα και εδώ δεν έχουν, να φανταστείτε ότι δεν έχουν ούτε βαρέα ένσημα.
Δεν έχουν βαρέα ένσημα.
Όχι, δεν έχουν βαρέσει.
Και εμένα που δεν ξέρω, μου φαίνεται παράξενο. Πρέπει να σας
πω. Δυστυχώς εδώ έχει κολλήσει.
Δεν είμαι ειδικό στα εργασιακά, αλλά το να δουλεύει σε γερανογέφυρες.
Ναι. Το καταλαβαίνετε και εσείς ότι η φύση της δουλειάς είναι τέτοια που βεβαίως το αυτονόητο. Λέει με εργάτη και να μείνει στα βαριά. Και όμως δεν είναι, ενώ στους διπλανούς προβλήτες είναι. Στον όλο τον
πάνω. Καθίστε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει να κάνει με τη δική μου γνώση άγνοια. Δηλαδή, εγώ κάνω τη δουλειά στον προβλήτα ή στην προβλήτα, όπως το λέμε θηλυκό πια, και παίρνω βαρέα. Άμα πάω δίπλα όμως, δεν θα μου δώσουν.
Ναι.
Η σφυρόερα που δουλεύει στη διπλανή
το.
Μάλιστα.
Εντάξει, λοιπόν,
αυτό είναι πρόδειλο. Δεν χρειάζεται κανεί
να φανταστείτε ότι έχει φτάσει το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δώσει λύση.
Ναι.
Και μιλάμε από το 2014 που έχουν γίνει οι ανάλογες κινητοποίησεις από τους εργαζόμενους για το επιβάλλον. Άλλα ζητήματα που υπάρχουν, είπαμε για την υγεία και ασφάλεια. Βεβαίως υπάρχει το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης, γιατί ορισμένα από αυτά τα ζητήματα πρέπει να κραφτούν σε μια συλλογική σύμβαση ώστε να συμφωνηθούν και να υπάρχει αυτή η κατοχήρωση και από τους εργαζόμενους και να ξέρουν εν πάση περιπτώσει πώς δουλεύουν και τι γίνεται.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα αιτήματα που βάζουν οι εργαζόμενοι μπροστά, που έχουν να κάνουν όλα αυτά τα αιτήματα, όπως καταλαβαίνετε, με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Δεν είναι δηλαδή μόνο να καλυτερεύσουν γενικά τους όρους δουλειάς, αλλά σας εξήγησα ότι με διαφορετικό τρόπο ίσως δεν το είχαν προλάβει το ατύχημα. Αν υπήρχε και η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας.
Δυστύχημα πλέον, γιατί χάθηκε
το
μια ανθρώπινη ζωή.
Για μας είναι έγκλημα βέβαια.
Εντάξει,
έτσι θα εγώ
δεν μπορώ να.
Εγκλήματα, και δεν είναι δυστυχώς το μόνο που γίνεται στη χώρα μας. Τα στοιχεία που δείχνει το ΚΕΠΕΚ, αυτά που έχει δώσει μέχρι τώρα από το 2014 έως το 2017, μιλάνε ότι κάθε 4 μέρες ένας συνάδελφός μας δεν πάει σπίτι του. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Ξουγράφη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
εγώ
συνέχεια.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Εντάξει, μπορεί η κοινωνία να αντιδρά και μπράβο της με ιδιαίτερη ένταση και αλληλεγγύη σε θέματα, ας πούμε, των διανομέων. Γιατί τους συναντάμε αυτούς εργαζόμενους, έρχονται σπίτι μας, κάτι μας φέρνουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλοι είμαι εργάτης επειδή είναι στο λιμάνι και δεν τον βλέπω εγώ, γιατί πάω στο λιμάνι μόνο όταν να πάω διακοπές, δεν πάω να δω τη φορτοεκφόρτωση, είναι λιγότερο σημαντικός. Κανένας εργαζόμενος. Αχ, αυτό το ωραίο του Τάκη Μπουγά βέβαια. Του Καλαμίτσι είναι στίχη, παιδιά. Τι υπέροχο τραγούδι. Κι αν τ' αρνηθείς θα είναι ψέμα. Ξέρω, ξέρω το δάκρυ το καυτό, άμα το δω σε μάτια ξένα.
Γιατί να σου κρυφτώ, είμαι μονάχος σαν και σένα. Έλα λοιπόν και μην τραπείς, μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις, πως με έχεις αγαπήσει τάχα. Έλα λοιπόν και μην τραπείς, μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις, πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπωλεία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you, Celebi? Do you love? And then how am I to know?
Ήταν 2 Νοεμβρίου του 1944, γεννήθηκε ο Keith Noel Emerson. Κλασική μουσική σπούδασε, jazz μελέτησε πάρα πολύ, έκανε μια αξιοπρόσεκτη διαδρομή, θεωρείται από τους κορυφαίους. Το 70 σχημάτισε τους περίφημους Emerson, Lake and Palmer. Τα ονόματα τα λένε όλα. Ήταν ένα από τα πρώτα super groups. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου δικά τους. In the night, do you light a lover's fire to the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you, Celebi. Oh, Celebi. Oh, Celebi. Who knows? Who cares for me? Η Μαρία μας έγραψε στο Facebook τι σχέση λέει έχει αν αυτό το τραγούδι, το πρωτότυπο, με τη, μετά την διασκευή του, την επανεκτέλεση κτλ. Με προβληματίζει, λέει, που όλες οι μεταγραφές ή τις επανεκτελέσεις των τραγουδιών έχουν αλλάξει το συνέστημα των παλιών τραγουδιών, την ατμόσφαιρα, τη βαρύτητα του κειμένου, αλλά πιο γρήγορα σήμερα, πιο ανάλαφρα, πιο επιδερμικά. Έτσι δεν είναι, Μαρία, και η ζωή μας πια? Μακάρι να ήταν ανάλαφρη, δηλαδή, το επιδερμικά. Ο Πέτρος από την Κρήτη. Κάθε 4 μέρες, λέει, ένας εργάτης δεν πάει σπίτι του και όχι βαρέα. Ναι. Like μα σου λέει, άμα δουλεύεις στο από εδώ μπορεί να τα πάρεις τα βαρέα για την ίδια δουλειά. Στο από εκεί δεν σου τα δίνουν. Τι να πει κανείς. Δεν κατάλαβα, Χρήστο, από τη Φιλιππιάδα αυτό το αμέτρητη κάναν το εμβόλιο και φύγαν από το μάτι ο κόσμο και σιωπούν οι συγγενείς. Τι θες να πεις, Χρήστο, από τη Φιλιππιάδα, ότι δεν παίζει ρόλο? Γιατί θέλω να σου πω ότι στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, που έχει το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, είναι νεκροταφείο η κάθε μέρα. Και στη Ρωσία που είναι 30% και τώρα λέει για μια εβδομάδα δεν θα πάνε στις δουλειές τους, μπας και γλιτώσουν. Και κάτσε να δούμε και τους εορτασμούς των προηγουμένων ημερών, τι θα αποδώσουν. Είναι ένα μυστήριο η ζωή που χρειάζεται αποκωδικοποίηση. Είναι ύψιστη αξία, θεωρητικός τουλάχιστον, αλλά οι άνθρωποι πολλές φορές δυσκολεύονται να αποφασίσουν πώς πρέπει να την εντοπίσουν. Γιατί σκοτώνεται ένας άνθρωπος και διαβάζεις και δικαίως. Σοκ, εκείνο το άλλο, η ποδηλάτισσα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη και πρωταθλήτρια στο μαραθώνιο κτλ. Κτλ. Ένα πολύ ψηλό όχημα. Πάντα να το ξέρετε, παιδιά, δικυκλιστές είμαι και εγώ. Δεν είναι θέμα διεκδίκησης δίκαιου στο δρόμο. Ποτέ δεν στρίβουμε όταν είμαστε με δίκυκλο και μάλιστα ελαφρύ ή χαμηλό δίπλα σε βαρύ όχημα. Γιατί μπορεί ο οδηγός όχι να μην προσέξει, να μην μπορεί να μας δει. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χάνεται λοιπόν έτσι μια ζωή και είναι δικαίως είδηση που πρωταγωνιστεί κτλ. Και μετά ακούς 59 νεκροί συμπολίτες μας και ο άλλος πότε προχθές ένας, χθες φίλος ακροατής, πήρε να καμαρώσει γιατί δεν θα κάνει το εμβόλιο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε μαζί. Δεν γίνεται ο καθένας να θεωρεί δικαίωμά του να αυτονομείται όταν αυτό κοστίζει στις ζωές των άλλων. Βέβαια, είναι πολλές φορές που και οι εντεταλμένοι να μας προσέξουν, να μας προστατεύσουν και πολλές φορές να επιβάλλουν και το σωστό, αν και δεν γίνεται μια κοινωνία σε κάθε πολίτη να έχει και έναν αστυνομικό ιδίο, δεν θα βγαίναμε οικονομικά, μπορεί να μην λειτουργήσουν με τον τρόπο που πρέπει. Γιατί χάθηκε και προσφάτως μια ανθρώπινη ζωή, ένας νεαρός άνδρας, 18 ετών, ο Νίκος Σαμπάνης, σε μια καταδίωξη που κατέληξε σε μια πληθώρα πυροβολισμών. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, φασαρία γύρω από όλο αυτό. Είχαμε γρήγορη αντίδραση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την έννοια ότι εξαγγέλθηκαν, προσέξτε και το ρήμα γιατί τώρα θα συζητήσουμε και για το διατάφτα, εξαγγέλθησαν και μέτρα και πρωτοβουλίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για να δούμε ακριβώς τις ευθύνες και όλα τα σχετικά, αλλά επί των εξαγγελιών και της οπτικής των ανθρώπων που έχουν την πολιτική ευθύνη στο Υπουργείο, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον καλεσμένο μας, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Ελευθέριο Οικονόμου, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, που είναι αρμόδιος για την αντεγκλιματική πολιτική και έχει αναλάβει και με ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα κάποιες από τις πρωτοβουλίες που εξήγηλε ο Υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο πρόγραμμα και το απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την άμεση ανταπόκριση. Να ξεκινήσουμε με αυτό που διάβασα ότι θα το αναλάβετε εσείς, επειδή έχετε και την υπηρεσιακή εμπειρία και την εμπειρία του πεδίου, ότι θα αναμορφωθεί, λέει, ο κανονισμός λειτουργίας της άμεσης δράσης. Θα αξιοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών κρατών, θα είναι ακριβής η περιγραφή των επιχειρησιακών σχεδίων, δεν θα διακόπτεται καμία καταδίωξη και έρευνα ατόμων και ότι δεν θα υπάρχει ανοχή σε περιοχές και ομάδες υψηλής παραβατικότητας. Και μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάτι θα έχετε κάνει εσείς πάνω σε αυτό. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό?
Ναι, ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα έχετε και εσείς ανακοινώσει, αλλά θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή και επιτρέψτε μου την τελευταία αναφορά σας σε ό,τι έχει σχέση με τα θέματα γενικότερα του COVID και λοιπά, να πω και εγώ από την πλευρά μου την ευκαιρία αυτή ότι και από πλευράς ελληνικής αστυνομίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ενέσκεψε η πανδημία έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλοί έλεγχοι. Ενδεικτικά σας λέω ότι από 13 Μαρτίου του 20 έως 1 Δεκάτου του 21 μέχρι προχτές δηλαδή έχουμε πραγματοποιήσει 31.859.780 ελέγχους. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Έχουν βεβαιωθεί 404.841 παραβάσεις. έχουν πραγματοποιηθεί 3.411 συλλήψεις και έχει επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και καταστημάτων σε 299 ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα.
Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα, κύριε Υπουργέ, αλλά επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξε αυξομοίωση στην ένταση αυτών των μέτρων από την πλευρά της αστυνομίας? Γιατί ως πολίτες παρατηρήσαμε μια εποχή που οι έλεγχοι ήταν, δηλαδή το καταλάβαινες όπου και αν κυκλοφορούσες, αλλά μετά το δεύτερο νομίζω lockdown, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια αίσθηση ότι μπορεί και να μας ελέγξουν.
Όχι, οι έλεγχοι υπήρχαν, αλλά προσαρμόζονταν στην μορφή των μέτρων τα οποία ίσχυαν κατά περίπτωση. Και θέλω να συμπενθυμίσω ότι είχαμε τα lockdown τα αυστηρά, είχαμε τις απαγορεύσεις των μετακινήσεων από ένα νομαρχιακό διαμέρισμα σε άλλο, οπότε εκεί ήταν και πολύ πιο εμφανής η αστυνόμευση και πολύ πιο, θα έλεγα έτσι, αντιληπτή από τους συμπολίτες μας. Μετά όμως υπήρξε η περίοδος του καλοκαιριού, είχαμε μια άλλη μορφή μέτρων και μια διαφορετική έτσι προσέγγιση και έχουμε και τώρα που ισχύουν τα μέτρα όπως ισχύουν συγκεκριμένα, αλλά γίνονται συνεχώς οι έλεγχοι. Η ελληνική αστυνομία συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή των μέτρων σε συνεργασία και με τις άλλες συναρμόδιες αρχές όπως είναι η Αρχή Διαφάνειας, αλλά νομίζω αυτό που τονίσατε και εσείς και είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να υπάρχει για κάθε πολίτη από ένας αστυνομικός και για κάθε επιχείρηση, για κάθε κατάστημα. Ναι. Είναι και θέμα σημαντικό κοινωνικής ευθύνης, ατομικής ευθύνης. Βλέπουμε ότι...
Αλλά καμιά φορά και άμα γίνονται και λίγο πιο έντονοι και η παρουσία των αστυνομικών γίνει στους δρόμους και τα λοιπά, παίρνεις και το μήνυμα ότι και η πολιτεία το βλέπει σοβαρά. Γιατί εγώ νομίζω όλη αυτή την περίοδο, όχι με ευθύνη μόνο της πολιτείας, πολίτες και πολιτεία, είπαμε πάμε λίγο χαλαρά γιατί είμαστε κουρασμένοι και τα νούμερα πια δεν μας επιτρέπουν τέτοια διάθεση.
Η πολιτεία πάντως σε μεγάλο βαθμό και πάντα ακολουθεί, όπως είναι γνωστό, και τις ειδικές εισηγήσεις της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής.
Εντάξει, εγώ το λέω και για συναδέλφους σας υπουργούς που είπανε κουράστηκα, άμα θέλουν να
συμβολήσουν.
Μια τέτοια κουβέντα ξέρετε τι μήνυμα δίνει.
Αλλά και θα πρέπει να κάνουμε και μία έκκληση, πραγματικά επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε, στους συμπολίτες μας που είναι ανεμβολίαστοι, ότι θα πρέπει να κάμψουν τις όποιες
επιφυλάξεις, φόβους
και επιφυλάξεις και πλέον βρισκόμαστε στη φάση που η πανδημία και με νέα μορφή επανέρχεται. Πολλές περιοχές της χώρας μας πραγματικά έτσι περνούν δύσκολες στιγμές και είναι κρίμα να έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων, ενώ θα μπορούσαμε πραγματικά με το εμβόλιο, που η επιστήμη με την πρόοδο που έχει κάνει, έχει κατορθώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει αποτελεσματικά εμβόλια, να μπορούμε να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές όλων των ηλικιών και ειδικά και σε νέους ανθρώπους και από κάποιες παραπληροφορήσεις και αιμονές ουσιαστικά να μένει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εκτεθειμένο.
Όταν βλέπεις διευθυντή μεθ νοσοκομείου σχεδόν να λιποθυμάει από την κούραση, δεν μπορείς τώρα εσύ να είσαι στον κόσμο το δικό σου και το τι λέει το Facebook και τα... Μια που κάνατε αυτή την παράκαμψη, γιατί έχουμε χρόνο ευτυχώς και θα πάμε στο θέμα που θα συζητήσουμε, επειδή σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμορρησίας για τα εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων και πριν λίγες μέρες πρέπει να σας ήρθε και στο Υπουργείο από την ΕΣΥΑ μια επιστολή για τον συνάδελφο τον Γιώργο Καραϊβάζ, που ζητάει, δεν ξέρω αν η ΕΣΥΑ ζητάει κάποια εντατικοποίηση των ερευνών ή αν υπάρχουν νεότερα. Έχουμε κάτι για αυτό το θέμα?
Σίγουρα από πλευράς ελληνικής αστυνομίας θέλω να σας διαβεβαιώσω, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαλευκανθεί το έγκλημα αυτό, να ανακαλυφθούν οι δράσεις της τυγεράς αυτής της δολοφονίας που δολοφόνησαν έναν καταξιωμένο δημοσιογράφο και μάλιστα ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγα του αστυνομικού ρεπορτάζ. Να. Επιτρέψτε μου μια γενικότερη έτσι έννοια να πω, ένας δικός μας άνθρωπος από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια πραγματικά να διελευκανθεί η υπόθεση και να παρεμφθούν οι δράσεις στη δικαιοσύνη. Διότι τέτοια εγκλήματα δεν μπορούν να γίνουν σε καμία περίπτωση ανεκτά, είναι ιδεχτή και πολύ δε περισσότερο πλήττουν ευθέως και τη δημοσιογραφία που είναι μία από τους ως κοινωνικό αγαθό, της δημοκρατίας.
Έτσι, ως πυλώνα της δημοκρατίας, δεν είναι ότι ήταν συνάδελφός μου και όχι ότι δεν παίζει ρόλο για μένα, αλλά ένας δημοσιογράφος που κάνει και ερευνητική δημοσιογραφία εκθέτει τον εαυτό του σε πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από ότι εγώ, ας πούμε, τον δικό μου που είμαι σε ένα στούντιο και κάνω μόνο συνεντεύξεις. Μακάρι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό θα είναι σημαντικό για όλους. Για πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό το τραγικό περιστατικό στο Πέραμα που όθησε το Υπουργείο. Αυτό ήταν κάτι που το σκεπτόσασταν γενικότερα, να υπάρξει μια αναδιάρθρωση και καλύτερα λειτουργικά πρωτόκολλα, ή αυτό το περιστατικό?
Σαφώς, ναι, σαφώς και υπήρχε αυτός ο προβληματισμός και ναι,
ο θάνατος ενός ανθρώπου. Ζητώ συγγνώμη, γιατί ξέρετε, οι λέξεις καμιά φορά αδικούν τη σοβαρότητα, με συγχωρείτε.
Και είχαν διαπιστωθεί και ορισμένες, θα έλεγα, ορισμένα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και σίγουρα χρειάζονταν μελέτη
στο
και
πεδίο, εννοείται,
και βελτίωση στο πεδίο.
Επειδή εσείς έχετε και εμπειρία πεδίου, το ότι μπήκαν πολλοί ειδικοί φρουροί και κόσμος που σε ομάδες που έρχονται σε επαφή πια με ένα πιο άγριο έγκλημα, με πολύ λιγότερη εκπαίδευση, μπορεί να έπαιξε ένα ρόλο?
Θα σας πω, θα αναφερθώ και σε αυτό. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι μετά και αυτό το τραγικό συμβάν που αναμφισβήτητα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα και για το βαθμό της ευθύνης του οποιοδήποτε είναι σε εξέλιξη, τόσο ποινική όσο και πειθαρχική διαδικασία, και σε αυτό δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να αναφερθούμε, αναμένουμε τα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως δεν πάβει ο θάνατος ενός ανθρώπου, πολύ περισσότερο και νέο, έτσι να δημιουργεί και την υποχρέωση στην πολιτεία να εξετάσει, να δει τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε καλά, τι παρεμβάσεις χρειάζονται προκειμένου να βελτιωθούν ορισμένες επιχειρησιακές δράσεις, όπως αναφέρατε, επί του πεδίου.
Για
αυτό
πείτε
που
μας
έχει αποδειχθεί, ναι, λοιπόν, είναι ότι πραγματικά ο κανονισμός ο οποίος λειτουργεί σε επίπεδο άμεσης δράσης ήταν το 2013 για τελευταία φορά που έγιναν κάποιες προσπάθειες αλλαγής του και εξυγχρονισμού του. Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από το 2013 μέχρι σήμερα και από πλευράς ποιοτικών μορφών της εγκληματικότητας που καλούνται οι ομάδες πρώτης ανταπόκρισης να αντιμετωπίσουν, αλλά και από πλευράς τεχνικών δυνατοτήτων, προκειμένου, ας πούμε, να υπάρχει μια ουσιαστικότερη εποπτεία των ατόμων τα οποία εμπλέκονται σε μια καταδίωξη και σε άλλες ανταποκρίσεις έτσι της
πρώτης. Εδώ τι εννοείτε, ότι ήταν θέμα επικοινωνιών ή ότι είναι λάθος, ας πούμε, η εντολή σταματήστε την καταδίωξη και μετά το ότι κάποιος ενώ έχει μια τέτοια εντολή,
κοιτάξτε,
καλή,
σταματήστε
κακή,
την καταδίωξη,
συνεχίζει.
Δεν μπορεί να είναι αποδεκτή εντολή από πλευράς δημόσιας δύναμης που είναι επιφορτισμένη με την επιβολή του νόμου.
Εντάξει, με τους περιορισμούς πραγματικότητας όμως, γιατί άμα ήταν ένα νεανικό φεστιβάλ και μπαίναν μέσα.
Έτσι, διάφορες μορφές εναλλακτικές, διότι θα πρέπει, μάλιστα, όταν κάνεις μια καταδίωξη να λάβεις υπόψη ότι δεν πρέπει να θέσεις σε κίνδυνο ζωές τρίτων ατόμων.
Των πολιτών που δεν φταίνε.
Ακριβώς. Θα πρέπει να διασφαλίσει.
Αυτό όμως πρέπει να είσαι έμπειρος για να το κάνεις.
Και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα και των αστυνομικών, mm-hmm, αλλά και του καταδιωκουμένου ή των καταδιωκουμένων, δεδομένου ότι.
Που πρέπει να τιμωρηθούν ανάλογα με το
ναι, προστατευόμενο αγαθό.
Ναι.
Αυτό όμως σημαίνει ότι αν κρίνεις ότι μία μορφή καταδίωξης που γίνεται με συγκεκριμένα μέσα και με συγκεκριμένο τρόπο, εάν ενέχει στοιχεία τα οποία θα πρέπει και συντείνουν στη διαφοροποίηση, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει η καταδίωξη,
μάλιστα,
σημαίνει ότι θα πρέπει να
διαμορφωθεί. Να ακολουθήσει εναλλακτική μεθοδολογία.
Αυτό και μεθόδων
είναι κατανοητό.
Ακριβώς.
Βέβαια, 38 πυροβολισμοί, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε, ναι.
Δεν θα
ναι, ξέρω, ναι. Όχι, δεν θέλω να απαντήσετε εσείς.
Αλλά θα θέλω να σας πω το εξής, ότι
είναι η έρευνα
στα πιστόλια
αυτά
η κάθε γεμιστήρα, όπως ξέρετε, έχει 15 σφαίρες, mm-hmm, κατ' ελάχιστον, δηλαδή συνήθως βάζουμε 15 μέσα, είναι σε 2-2,5 δευτερόλεπτα μπορεί η γεμιστήρα να διάσει,
ναι,
κατά συνέπεια.
Αν ρίξουν 5 άτομα, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Από ποια πιστόλια έφυγαν και πόσες έφυγαν, αλλά αυτές είναι λεπτομέρειες που σημαντικές μεν, αλλά επειδή είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ποινική αξιολόγηση, ναι. Δεν θα ήθελα εγώ αυτή τη στιγμή να αναφερθώ πολύ δε περισσότερο.
Είναι εξωθεσμικό και δεν θα σας το ζητήσω. Εγώ το είπα όμως γιατί είναι εντυπωσιακό, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι άλλο έριξε ένα
σίγουρα
δύο, τρεις.
Μέσα από το πόρισμα που ζήτησε ο Υπουργός από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και παρεδόθησε 5 μέρες, mm-hmm. αναδεικνύονται ορισμένες αδυναμίες στην όλη λειτουργία και συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων και του τρόπου διενέργειας των καταδιώξεων, mm-hmm. και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία αποφασίστηκε από τον Υπουργό μετά από συγκεκριμένες εισηγήσεις να υπάρξει μια αναθεώρηση όλου του πλαισίου και του κανονισμού λειτουργίας της άμεσης δράσης, λαμβάνοντας υπόψη και το τι ανάλογο εφαρμόζεται και σε να. Ευρωπαϊκές
που έχουν αντιμετωπίσει αυτό του είδους, όχι αυτού του είδους, την αυξημένη εγκληματικότητα νωρίτερα από εμάς. Εμείς λέγαμε μήπως το γλιτώναμε, αλλά δεν μπορεί κανείς να μείνει πίσω. Να ρωτήσω, κάμερες θα μπουν τελικά σε αυτές τις ομάδες που επιχειρούν στο πεδίο?
Για τις κάμερες, όπως γνωρίζετε, έχει υπάρξει ανακοίνωση και εξαγγελία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.
Την είδα, κύριε Υπουργέ, αλλά θυμάμαι τον κύριο Χρυσοχοίδη που το είχε προαναγγείλει 2 φορές.
Ακριβώς.
Τώρα ο κύριος Θεοδωρικάκος το είπε επίσης, αλλά άκουσα 2022.
Όχι, όχι. Να σας πω για να τα τοποθετήσουμε και σωστά εσείς βάζετε την ερώτηση, αλλά να τα διευκρινίσουμε αυτά. Mm-hmm. Είχε ανακοινωθεί από τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά για να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν οι κάμερες χρειάζεται και μία σειρά προϋποθέσεων. Mm. Όπου στη χώρα μας δεν υπήρχε η αναγκαία νομική βάση προκειμένου να λειτουργήσουν οι κάμερες.
Μάλιστα.
Αυτό που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, διαμορφώθηκε το αναγκαίο νομικό πλαίσιο και ύστερα και από συνεργασία και εισηγήσεις και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και έχει αγοραστεί ένας αριθμός καμερών που έχουν δοθεί στα ΜΑΤ. Επίσης ένας αριθμός που φέρουν το προσωπικό των ΟΠΚΕ, των ομάδων πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας.
Μάλιστα.
Και είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου, ας πούμε, να υπάρξουν οι αναγκαίες διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια ενός μεγαλύτερου αριθμού καμερών που θα δοθούν στις ομάδες Δίας και στο υπόλοιπο προσωπικό των ομάδων ΟΠΚΕ και στα περιπολικά και γενικότερα για τις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης.
Οπότε θα είναι και σαφέστερη εικόνα του τι έγινε στο πεδίο και για την ίδια την αστυνομία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε όλα τα προηγμένα κράτη πλέον.
Και στο αστυνομικό ότι αυτό που κάνει καταγράφεται.
Διότι καταγράφεται και ο αστυνομικός, καταγράφεται και ο πολίτης, mm-hmm. και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και το αναγκαίο υλικό. Το οποίο
μια διαφάνεια στο τι έγινε.
Ακριβώς, και μάλιστα αυτό αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο στην όποια ποινική και πειθαρχική διερεύνηση της όποιας υπόθεσης και αντιλαμβάνεστε ότι είναι εικόνα και ήχος και δεν επιδέχεται.
Πότε βλέπετε αυτές οι ομάδες όπως η Δίας και τα λοιπά να φέρουν αυτό τον εξοπλισμό?
Η προσπάθεια που γίνεται και όπως εξήγηλε ο κύριος Υπουργός θα προσπαθήσει να επισπεύσει όσο μπορεί και η διαδικασία που ισχύει γύρω από τις προμήθειες του επιτρέπουν, mm-hmm. Το θέμα αυτό. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το προδικάσω, διότι γνωρίζετε κάποιες διαγωνιστικές διαδικασίες.
Ναι, ειδικά στη χώρα μας
έχουν
και κάποιες παραπάνω καθυστερήσεις.
Εκείνο που από την πλευρά μας θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια αυτές η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι.
Και θα προσπαθήσουμε επίσης μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, όπως έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός, να υπάρξει και μία διαρκής και συντηρητική εκπαίδευση όλων των προσωπικών και των ομάδων αυτών και μάλιστα σε δύο βάσεις, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικοποιημένη εκπαίδευση, όπου και εδώ θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε και ευέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε πλαίσιο εκπαίδευσης και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Επειδή είστε έμπειρος, το ξαναλέω, δεν το λέω για να σας κολακέψω, είναι σημαντικό στο πεδίο, δεν έχετε ξεκινήσει σε πολιτικό πόστο, ξέρετε κανονικά πώς είναι αυτό που λέμε η δουλειά. Θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. οι άνθρωποι καινούργοι που μπήκαν. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή, μπορεί να είναι καλύτερη. Με μια τρίμηνη εκπαίδευση, ίσως θα ήταν καλύτερο να είχαμε καθυστερήσει λιγάκι, καθώς τους ανατίθενται καθήκοντα που, ξαναλέω, δεν είναι παλιού τύπου. Είναι πολύ πιο άγρια τα πράγματα έξω. Να έχουμε καθυστερήσει λιγάκι για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Θα σας μεταφέρω λίγο στις συνθήκες.
Ένα όταν... λεπτό έχουμε ακριβώς, κύριε Υπουργέ.
Ωραία, ναι. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση το 19 την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση από πλευράς ελληνικής αστυνομίας υποστελεχωμένης, για την οποία, ας πούμε, υπήρχαν οι γνωστοί περιορισμοί λόγω του μνημονίου από το 2010 κλπ. Και από πλευράς εγκληματικότητας γνωρίζουμε όλες τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Κατά συνέπεια ήταν αδύρυτη η ανάγκη να υπάρξει μια δυνατότητα στελέχωσης κυρίως των υπηρεσιών της Αττικής. Μάλιστα. Η διαδικασία πρόσληψης των ειδικών φρουρών με αντικειμενικές διαδικασίες τύπου ΑΣΕΠ ήταν η προσφορότερη λύση, και αυτό επιλέγει από την κυβέρνηση. Προσελήφθησαν τα άτομα αυτά με αξιοκρατικές διαδικασίες και με πλήρη διαφάνεια. Mm-hmm. Και θέλω εδώ να υπενθυμίσω ότι
και
η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχεται από προσωπικό που έχει υπηρετήσει ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα σε θέσεις
των ειδικών
και ως έφεδροι αξιωματικοί.
Εντάξει, κύριε,
έχουν εμπειρία μεγάλη, αλλά θα πρέπει εδώ να πω ότι και το πρόγραμμα που υπήρχε για να υπάρχει μια συντηρητική εκπαίδευση δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί λόγω του COVID που δεν επιτρέπονταν ο συνωστισμός.
Σωστό.
Και αυτό μας έφερε λίγο πίσω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ
πολύ.
Και με συγχωρείτε, αλλά δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Λοιπόν, ο παντός πλήνες Κόρινθων. Μόνο ο Παπαζαχαρίου μπορεί να πλέψει εκεί και να τον αφήσουμε. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.